Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Συνεχίζουμε στο μεγάλο θέμα της ενοχής σε συνδυασμό με την θρησκεία, τη θρησκευτικότητα, την πνευματικότητα. Είναι ένα τεράστιο θέμα για το οποίο έχουν γραφεί, όπως έχω ξαναπεί, πλήθος βιβλίων, άρθρων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, όταν επιστημονικά ξεκίνησε η ψυχολογία να αντιμετωπίζει την θρησκεία όχι σαν έναν αποβλητέο εχθρό ή ένα ασήμαντο μέγεθος, μιας δηλαδή καθαρά αυταπάτης σύμφωνα με την ορολογία του Φρόιντ, αλλά σαν ένα παράγοντα ο οποίος παίζει συνειδητά ή ασυνείδητα έναν δυναμικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ο δυτικός πολιτισμός, ποτισμένος εδώ και αιώνες με το χριστιανικό πνεύμα, έστω και αλωτριωμένο από τις διάφορες προτεσταντικές και ρωμαιοκαθολικές παρεκκλήσεις, αιρέσεις και διάφορες ομολογίες, θα λέγαμε, συνεχίζει να αποθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα της σεξουαλικότητος, το οποίο τόσο έχει παρεξηγηθεί από πλευράς κυρίως των χριστιανών ηθικιστών, ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μία επίφασης έναντι του αποθυμένου σεξουαλικού ενστίκτου και ότι ολόκληρος ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο μία αυστηρή ασκητική ηθική, η οποία έχει σαν αποκλειστικό στόχο την κατάπνιξη των ορμών και όχι μόνο την απόθυση, αλλά την συνειδητή αυτή ενέργεια δια της οποίας τα φυσιολογικά ανθρώπινα πάθη, δηλαδή οι βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου, θα πρέπει να όχι απλώς να δαμαστούν, αλλά να αποβληθούν. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Ανατολικοί, και το τονίζω αυτό περισσότερο, όντας πολύ κοντά στον άνθρωπο και όντας ρεαλιστές, δεν εκλαμβάνουν ποτέ με αυτήν την έννοια. Όλα τα ανθρώπινα πάθη, και το λέγω το πάθη διότι έτσι έχει πολιτογραφηθεί ο όρος, αν και ακούγεται αρνητικά φορτισμένος, θα έπρεπε, μιλώντας στη γλώσσα της ψυχολογίας, να τα ονομάσουμε ορμέμφυτα ή ένστικτα ή πρώτες ανάγκες, οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Ωστόσο, γίνεται συχνά, όπως και σε όλα τα άλλα θέματα γύρω από τη θρησκεία και τη θεολογία, παρεξήγησης, και πολλοί άνθρωποι, λαϊκοί και κληρικοί, ταυτίζουν τα ορμέμφυτα, τα οποία είναι φυσικά, αν και έχει υποστεί η φύση μας μετά το προπατορικό αμάρτημα αυτήν την αλωτρίωση, αλλά όχι εις τον βαθμό τον οποίον πολλοί δυτικοί, είτε ρωμαιοκαθολικοί είτε προτεστάντες, την έχουν ερμηνεύσει ούτως ώστε έχουν δώσει αντιστοίχως και την εντύπωση ότι αυτές οι ορμές είναι τελείως και παντελώς αρνητικές από πλευράς ηθικής, δηλαδή είναι κυριολεκτικός πάθη. Συνεπώς, στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσέξουμε, διότι η Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση δεν θεωρεί παντελώς κατεστραμμένη την μεταπτωτική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι ανάγκες και οι ορμές, οι φυσικοψυχικές του ανθρώπου, δεν θεωρούνται συλλήβδιν και απριόρι ως πάθη. Μόνο η κακή μεταχείρισης και χρήσης τους θα χαρακτηριστεί ως ένα αρνητικό γεγονός, μία δηλαδή αρνητική επιλογή, λανθασμένη επιλογή, συνειδητά ή ασυνείδητα εκ μέρους του ανθρώπου, στο βαθμό που ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα ή την δυνατότητα να ελέγξει αυτό το ορμέμφυτο ή την ανάγκη του, τη βιολογική. Εν πάση περιπτώσει, η θρησκευτικότητα, η χριστιανική και ιδίως του δυτικού πολιτισμού συνεχίζει να ενισχύει την απόθυση των σεξουαλικών ορμών και εκλαμβάνει εκ των προτέρων τα θέματα αυτά ως κολάσιμα, ως μη συζητήσιμα και θα λέγαμε ως κάτι το κρυφό, το μυστικό, το αποθυμένο, όπως το λέγει η λέξη. Ο Φρόιντ, όταν ασχολήθηκε με τη θρησκεία, το όλο του ρεζουμέ ήταν ότι η θρησκεία είναι μία καθολική νεύρωσης του ανθρωπίνου γένους. Και βεβαίως θεώρησε τη θρησκεία ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, διότι κατά τη γνώμη του η θρησκεία λειτουργεί σαν έναν δαμαστή ο οποίος ελέγχει την παγκόσμια κοινωνική, αυτή δηλαδή η οποία απλώνεται μέσα σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, δραστηριότητα της ανθρώπινης σεξουαλικότητος. Σήμερα οι κοινωνίες μας ομιλούν για ομοφιλοφιλία, συζητούν πολιτικά, νομικά, θεολογικά, ηθικά θέματα ομοφιλόφιλων γάμων, θέματα βιασμών, τα οποία καθημερινώς γίνονται ιδίως σε εμπόλεμες περιοχές, αλλά και τριτοκοσμικές χώρες, όπως επίσης και οι σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα δυστυχώς στις σημερινές σύγχρονες, θα λέγαμε, και πολιτισμένες κοινωνίες μας. Και όλα αυτά τα θέματα, τα οποία μπορεί κάποιοι να τα θεωρούν ως ταμπού και να μην τα αγγίζουν καν, ούτε να τα συζητούν, είναι εκ των όνων κάνευ θέματα τα οποία ψυχολογικώς είναι και υπεύθυνα για αυτό το οποίο συζητούμε σε μια σειρά τώρα εκπομπών και Θεού θέλοντος θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε πάνω στο τεράστιο αυτό θέμα, χωρίς βεβαίως ποτέ να το εξαντλήσουμε, της ενοχής εννοώ, διότι το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που προέρχονται από τη συνειδητή ή την ασυνείδητη ενοχή συνδέεται με αυτό το κομμάτι που λέγεται σεξουαλικότητα και το οποίο δεν έχουν φροντίσει οι διδάσκαλοι του Θείου Λόγου να διευκρινίσουν ορθοδόξως και ποιμαντικός και παιδαγωγικός το λαό του Θεού, έτσι ώστε να μην παρασύρεται από ορισμένες αιρετικές διδασκαλίες, κατάλοιπα του παρελθόντος, όπου, απλώς δειγματοληπτικά αναφέρω, υπήρχαν αιρέσεις στο παρελθόν, γνωστικιστικές, οι οποίες είτε υπερτόνιζαν το σεξ, πιστεύοντας και διδάσκοντας ότι μέσα από την υπερδραστηριότητα αυτή εξαγνίζεται το σώμα, είτε αντίθετα από την πλήρη αποχή, είναι οι λεγόμενοι εγκρατήτες, και στα πιο νεότερα χρόνια, όταν δηλαδή ξεκίνησε η θρησκευτική μεταρρύθμιση του Λούθυρου στην Ευρώπη και άρχισε να ανδρώνεται ο πρωτεσταντισμός, τότε αρχίζει και μία διαφορετική ηθική να αναπτύσσεται γύρω από το σεξ, μία ηθική η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως πουριτανική, ευσεβιστική, μία ηθική της Βικτοριανής εποχής, μία δηλαδή υποκριτική και διπλή ηθική. Αυτή η κατάσταση έχει περάσει δυστυχώς, όπως και τόσα άλλα, και στη χώρα μας. Και όχι βεβαίως σήμερα, αλλά από τότε που γίναμε ελεύθερο κράτος. Είναι αναπόφευκτο η βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών των μεγάλων δυνάμεων για να απελευθερωθούμε, να μας φέρει μαζί και τις αξίες και την παιδεία και την διαφορετική αυτή, έτσι όπως οι ίδιοι την αντελήφθησαν, η δυτική θρησκευτικότητα, ηθικότητα και πιο ειδικά αυτήν την ηθική γύρω από το σεξ. Συνεπώς, η πιο καλλιεργημένη και μορφωμένη στη χώρα μας, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν πρόσβαση μέσα από την επαφή τους, εφόσον γνωρίζουν ξένες γλώσσες και διαβάζουν ή επισκέπτονται την Εσπερία, να μεταφέρουν τις απόψεις και ιδέες όσον αφορά τη θρησκεία και την ηθική του σεξ και στη χώρα μας. Στο παρελθόν είχαν υπάρξει εδώ στην Ελλάδα διάφορα κινήματα αντιδυτικιστικά, όχι όμως ορμόμενα από πολιτική, αλλά από θρησκευτική αιτία. Ομιλώ για τους κολυβάδες. Σήμερα ξανά συζητούνται αντιπαραθέσεις μεταξύ μιας κουλτούρας όσον αφορά το κοινωνικό ήθος της Ελλάδας με την κουλτούρα των δυτικοευρωπαίων. Βέβαια όχι από θρησκευτικής, αλλά από κοινωνικοπολιτικής σκοπιάς. Αν και θα έπρεπε να λάβουν σοβαρότατα υπόψη οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτιολόγοι τον θρησκευτικό παράγοντα, ακόμα δε και οι οικονομολόγοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Max Weber. Αλλά δυστυχώς, επειδή συμβαίνει στον τόπο μας λόγω και αυτού του, θα λέγαμε, εγγενούς εγωισμού, ατομοκεντρισμού που μαστίζει τους Έλληνες, όπως σε όλα τα ζητήματα, έτσι και στον τομέα της επιστήμης, ο κάθε επιστήμων βλέπει την δική του επιστήμη ως την απόλυτη μοναδική αιτία εξηγήσεως των πάντων. Συμβαίνει δηλαδή μία απολυτοποίηση του μέρους, δεν μπορεί να υπάρξει μία σύγκληση και το αποτέλεσμα είναι να πλευροκοπεί ο καθένας μονομερός και εν μέρη την αλήθεια, χωρίς να μπορεί να διεισδύσει εις το όλον βάθος της. Αυτό για παράδειγμα θα το δείτε εξόφθαλμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις επιστημονικές μελέτες οι οποίες συγγράφονται από Έλληνες και από ξένους. Οι Έλληνες, έχει παρατηρηθεί, θα δείτε ότι σπάνια θα κυκλοφορήσουν ένα βιβλίο ή άρθρο τους με πάνω από δύο ή τρεις συγγραφείς. Ενώ στο εξωτερικό κάτι τέτοιο είναι σύνηθες. Αυτό δηλώνει ότι δεν έχουμε πνεύμα συνεργασίας. Όχι μόνο στην πολιτική, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά ούτε καν στον επιστημονικό, διεπιστημονικό χώρο. Και αυτό δυστυχώς είναι μία, όπως έχω ξαναπεί σε άλλες εκπομπές, βαθιά κακοδαιμονία της φυλής μας. Ουδής προφήτης εν την πατρίδη αυτού, είχε διακηρύξει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι βεβαίως για πάντα αληθές. Ωστόσο σε αυτόν τον εγωισμό θα πρέπει να αντισταθούμε. Αν θέλουμε και πιστεύουμε ότι η αγάπη, η συνοχή είναι εκείνη η δύναμη η οποία μπορεί να ξεπεράσει οποιασδήποτε φύσεως προβλήματα, είτε ψυχολογικά είτε οικονομικά. Αλλά εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε και δεν το χωνέψουμε και δεν ενστερνιστούμε τον χριστιανικό πολιτισμό της αγάπης, τότε αναπόφευκτα θα οδηγηθούμε σε έναν ατομικιστικό, ατομοκρατικό, ιδιωτικό πολιτισμό προτεσταντικού τύπου. Ο οποίος αυτός πολιτισμός βεβαίως μπορεί να μην είναι εξωτερικά τζιχαϊστικός, δηλαδή επιθετικός φανερά, αλλά να βάλει κατά των συνανθρώπων με έναν πολύ πιο χειρότερο τρόπο καθημερινό ύπουλο εσωτερικό. Και βεβαίως όλα αυτά στο όνομα του Θεού. Φανταστείτε την τραγική αυτή διαστροφή του χριστιανισμού. Μέσα στην Δύση δεν είναι τυχαίο το ότι αναπτύχθηκε η θεωρία του θανάτου του Θεού από τον Νίτσε. Δεν είναι τυχαίο το ότι σε αυτήν την ίδια γραμμή πλεύσης ανδρώθηκε ο Χίτλερ και όλος ο ναζισμός. Κάποιοι σήμερα ευρωλιγούριδες συνεχίζουν να φλερτάρουν με τις λεγόμενες αξίες έτσι όπως τις έχουν μάθει ίσως από το λύκειο του διαφωτισμού. Διότι θα πρέπει φίλοι και φίλες να γνωρίζετε ότι ακόμα και οι ίδιοι οι φιλόσοφοι, οι ξένοι, έχουν κάνει τεράστια αυτοκριτική επάνω στον ίδιο τον διαφωτισμό. Διότι ο διαφωτισμός, πέραν από τις ωραίες αξίες και αρετές τις οποίες διακηρύττει και τις οποίες όλοι μας αποδεχόμαστε, δηλαδή την ελευθερία, είχε και κάτι άλλο. Πίστευε ότι μόνο και μόνο ο ανθρώπινος λόγος είναι εκείνος ο έσχατος και ο τελευταίος και ο πρώτος υπεύθυνος, αποκλειστικός για την ευημερία της ανθρωπότητος. Με άλλα λόγια, είχε δώσει την απόλυτη κυριαρχία στο λόγο. Είχε κτίσει βωμό εις το ναό του ορθού λόγου. Αυτό, έτσι όπως το ακούτε, δεν φαίνεται τόσο τραγικό. Αλλά προσέξτε, ο διαφωτισμός δεν έφτασε μόνο εις τη λατρεία αυτή του ορθού λόγου. Ήθελε με τις πράξεις του να επιβάλλει δια της βίας, ούτως ώστε να κυριαρχήσει επί όλων των άλλων συνανθρώπων και λαών μέσω υποτίθεται αυτού του ορθού λόγου. Και στο σημείο αυτό της επιβολής και της κυριαρχίας βρίσκεται το βαθύτερο αίτιο διαλύσεως πάσης ιδανικής πνευματικής αυθεντικής δημοκρατίας. Διότι όταν κανείς επικαλούμενος τον ορθό λόγο επιβληθεί δια της βίας και κυριαρχήσει επί των συνανθρώπων του, τότε καταλύεται η δημοκρατία, έχουμε μία μόνο κατ' επίφαση δημοκρατία και στο όνομα υποτίθεται μιας επιστημοσύνης, την οποία υπηρετεί ο λόγος, ο ορθός λόγος, λειτουργεί εύρυθμα, επιστημονικά, δηλαδή εντός εισαγωγικών, η κοινωνία, η πολιτεία, η πολιτική. Τούτο όμως δεν είναι αληθές, αγαπητοί μου. Διότι ο ορθός λόγος, όταν αποχωριστεί, αποκολληθεί από το νουν ή όταν αποκολληθεί από τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες και τα μέρη της ψυχής, όπως είναι το συναίσθημα και η βούληση και το ασυνείδητο, τότε οδηγούμεθα σε μία υπερκυριαρχία του υπερεγώ, δηλαδή σε μία ψυχολογική δικτατορία τύπου Orwell. Και ενώ η ανθρωπότητα κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, μιας δηλαδή παγκόσμιας κυριαρχίας, υποτίθεται εξορθολογικοποιημένης, αλλά στην ουσία καταπατώντας κάθε ανθρώπινο και ανθρωπιστικό δικαίωμα της ανθρώπινης προσωπικότητας, ισοπεδώνοντας οποιαδήποτε ηθική, κοινωνική, ανθρωπιστική αξία, τότε δεν είναι παράξενο αυτό το οποίο αρχίζουμε όλοι να κατανοούμε στις μέρες μας, το ότι δηλαδή υφίστανται τεράστια μεγέθη ανθρώπινου παγκοσμίως πληθυσμού, τα οποία υποσιτίζονται, τα οποία παίνονται, τα οποία ζουν κάτω, όπως λέμε, από το όριο της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πρώτο ενδεικτικό σημείο. Θα ακολουθήσουν και άλλα, πολύ πιο χειρότερα, εάν δεν αλλάξουμε ρότα. Σαν κοινωνία, σαν έθνος, σαν παγκόσμια κοινωνία των εθνών. Διότι ωραίες είναι όλες αυτές και φιλότιμες οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, όταν δηλαδή συστήνονται οργανισμοί για την ειρήνη, αλλά όταν υπάρχει πίσω από αυτήν την ειρήνη ή ως κριτήριο αυτής της ειρήνης αυτή η επιβολή, αυτή η κυριαρχία, επαναλαμβάνω εις το όνομα του ορθού λόγου υποτίθεται, τότε τα πράγματα οδηγούνται από το κακό στο χειρότερο. Και επιτρέψατε μου σχεδόν ολόκληρη σήμερα αυτή η εκπομπή να λειτουργήσει σαν μια εισαγωγή για το θέμα που θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε όσον αφορά την ενοχή, την εντροπή και την σεξουαλικότητα και κατόπιν να μιλήσουμε για ορισμένες ασυνείδητες σκέψεις, ενοχλητικές θα λέγαμε σκέψεις όπως τις ονομάζουν οι ψυχολόγοι, ενοχικές, και κατόπιν να μιλήσουμε και για την σχέση κλήρου και ενοχής και κατόπιν να μιλήσουμε για το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και για ορισμένα άλλα συναφή θέματα τα οποία βεβαίως έχουν άμεση σχέση με το συναίσθημα της ενοχής και απασχολούν καθημερινά το λαό μας, την κοινωνία μας, τους εφήβους αλλά και τους ενήλικας. Και γίνονται αυτά μεν είτε άμεσα θέματα εξομολόγησης μεταξύ των φίλων, συγγενών, γνωστών, είτε μέσω μιας εξομολόγησης του μυστηρίου εις τον ιερέα, αλλά πολλό μάλλον λειτουργούν σαν συμπτώματα τα οποία δεν μπορούμε εκ πρώτης όψεως να φανταστούμε ούτε καν ότι η βασική τους βαθιά αιτία βρίσκεται σε αυτή την μη λύση του προβλήματος της ενοχής, το οποίο δεν είναι μόνο ατομικό, δεν ξεκινάει μόνο από τον πατέρα όπως θα μας έλεγε η ψυχανάλυση, αλλά ξεκινά και συνδέεται και με τις αξίες του εκάστοτε πολιτισμού όπως θα μας πει η πολιτισμική ψυχολογία. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επειδή είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα αυτό της ενοχής και το οποίο έτσι όπως είναι πολυσύνθετο συμπλέκεται με την θρησκεία και την θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα και την εκκλησιαστικότητα και μάλιστα ασυνείδητα πολλοί συνάνθρωποι μας χριστιανοί χρησιμοποιούν αυτήν την θρησκευτικότητα ως μάσκα ή μανδύα κάλυψης αυτών των ασυνειδήτων συμπλεγμάτων ενοχής. Γι' αυτό και επιμένω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε επάνω σε μία σειρά εκπομπών ούτως ώστε να διευκρινίσουμε τονίζοντας έστω μόνο ορισμένες πτυχές και όψεις αυτού του δαιμονικού πειρασμικού φαινομένου το οποίο έρπει ασυνείδητα μέσα στο ατομικό μας αλλά και στο συλλογικό μας ασυνείδητο. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνγκο.